difficultés techniques que nous avons eues. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi lelo lisusu tozongeli bongo kolobela bokono ya PC oyo ezali na Ituri na ndenge docteur Patrick Karamuha alobelaki na edi moko ya biso awa na VOA Lingala. PC ezali na bilembo ndenge na ndenge, ezali ba sorte ndenge na ndenge, kasi oyo ezali komona na sikoyo na kati ya Ituri, ezali oyo ebibisaka ba bibon. Tolanda bongo docteur Patrick Karamuha.
Peste eza plusieurs formes. Erezima pona turu oyo tozana peste bibonique. Donc ezaka ka bibon na se ya loboko ube na kati ya makolo, bibon wana ekolaka epasuki epesipi. Mais koza peste pulmonaire wana awa debito bandi toso zui 5 cas peste pulmonaire na peste batunyo swana bazwa ki peste pulmonaire bazwa la dezurite bango zwa kufa na bango wana penza ya pulmonaire ezobuma nde kobanga pe oya tura suka suka wana aru ya zake muta peste pulmonaire siko toso sali makasi nanu par rapport na famille na batunyo sa kutana ki na bango toso pesi bango kisi tili tina no awa tozolo ba situasyo zana no calme mais eza dangere toza pe na peste musubi maki septicemique. Wana ezaba forme moko rare, septicemie koko sala journete. Donc wana koloba mikrobe mbala moko etondi na nzoto na yo, eleki, otolibi ba to na kati ya nzoto ne komi mingi. Wana ata soki tosali ndenge ni mbato yango bazokende. Wana pe tokuta ki mibale. Donc peste septicemie na pulmonaire, wana ezaba peste ebomaka, estele makatende, chance na biso tour oyo, mingi ezaba peste bibonique. C'est que soki tokati na ba milieu naturel. Tokati ba puku, tokati ba pis, ndenge tozo sala, to pesa kisi, to pulverizere na ndako ba deltamethrine po, to bimo ba pisi wana, to sala makasi. Siko ndenge na zolo baka wana, tango nombre zo kende, sifasi pe zo koma munene, nombre kisi pe ifo ezala mingi, na ba pulverizateri, na ba biloko nyoso wana, po to arrive kotele misa biloko wana. Dok ba peste bibunika na plase zo bima, peste pulmonaire, eza matata wana soki pese bilemono toki kaa moko ekipi mbala moko kiti siritere bake ndiba iba akutana kene banani akosola ki po mtu nyosu soki akosola ki ibosona yiba ki okozo wango dok wana nde nazoro wa eza verma matata peste ya peste pulmonaire mtu wabika kate batu mingi bake ndeki
lelo tuza na baladi mibale na Kongo eza pe mwandenge wana mtu soka pe mipembeni tuza na COVID tuza na Ebola wana zika pone yango kuyibisa bana mbuka ndenge ni batujiza bazo zwa bwa ba mikano bazo sukola maboko bazo lata ba maske me
na kanisi Ituri ezwa ki mwa chance tango Ebola ekota ke na Ituri to sali sa civilisation te wisi population nyoso azo kota na Ituri mtu nyoso asukola maboko auti na mboka mopaya asukola maboko Ituri ezwa ki parmi na epidemie ya kolera ezaki dia endemique chaque année juillet août tozaka kozalaka na maladi wana na kolera donc bato bazaka kufa na bango donc soki bokomi ka ba partir ya mois ya mai juin il faut ba hôpitaux nyonso zosa la réserve déjà ba sérum na ba doxycycline na potozela ke ekobanda kaka ezaka kobanda mais depuis ebola ekomi bato balandi mesure wana nazo yebisa yo ndeko bato bakoma sokola maboko liboso baleka na ba désinfecta bazotambola yango na nzoto 2020 tozala ki na epidemite ya kolera. Nde soki esalemi. Nde na usenga na batu nyosu nenge tozali. Na kanisi po tobi kisa mokilo siko, tobi kisa Ituri, tobi kisa Kongo. Ma kambali usenga batu nyosu meziri bariere. Lelo soko lo ati mask. Eko parinyo na Ebola, eko parinyo na COVID, eko parinyo lelo tozo kende na ba peste bibonike wana. Soki o sukoli maboko, eko parinyo na Ebola, eko parinyo na COVID, eko parinyo ba epidemie mususu lo kola ba kolera.
Ma tondo mingi na bino bansomba ebozali kola na biso na kati ya bokolongono pe bomoi wana ezalaki Dr. Patrick Karamuha oyo azali bongo ministre ya mambi matali bokolongono kuna na province ya Ituri. Botika la malamu tokutani mokolo mwalobi.